Esanakoa, aste artea dugula eta aste artero bezala gaindegiaren eskutik Euskarriko ekonomia aztertzeko beta izango dugula datozen minututan eta gaur zehazki Euskarrian ditugun enpresa txikiak aipatuko ditugu, azken boladan asko itzein delako enpresa motonen inguruan, esaten da gehiengoa direla nolabait enpresa txikiak gurean eta horretaz guztiaz hitz egiteko beti bezala Imanol Esnaola telefonoz bestalde, egunon Imanol.
Bai, egunon.
Bueno, zenbat enpresa txiki dago Euskal Herrian gehiengo aldira?
Enpresa txikiak asko eta kasu honetan euneko 86. Beraz, milaka asko, gainera konton hartu behar dugu, gaur egungo enpleguaren 160 gora sortzen dutela enpresa txiki hauek. Eman dezagun, ari garela ja 80.000 enpresatik gorako enpresa baino gehiago kasutan establezimendu ez arituko ginateke, eta enpleguaren parte haundi batez, bai.
Eta Europarekin alderatuko bagenitu datu hauek, zein ondoriora iritsiko ginake, zer esan dezakegu zentzorretan alderatuz gero, Euskal Herrian dauden enpresa txiki guztiak, enpresa txiki kopurua, eta Europako beste herrialdetan dauden kopuruak?
Enpresa txikien volumena Euskal Herrian eta Europako beste lurralde gure antzeko egitura produktiboa dutenekin berdintsua da. 10 langiletik berako enpresak esaten duen 80-86 eta Europako beste erregio batzutan 80-85 inguruan dabil. Beraz, alde horretatik kopuruak ez dira oso desberdinak. Desberdintasuna egotekotan beste nonbait dago, ezan? Hau da, guk kontuan izan behar dugu, Euskal Herria lurralde industriala dela, izan dela, azken 4-5 mendetan, eta gainera, gaur egun, ruraltzat jotzen ditugun eskualdeak industrialak izan direla, hain zuzen ere, burnigintzari eta ikaskintzari eta elikagaien transformazioari emandakoak mende luzez. Orduan, nolabait ere horrek guri badakarkigu, nolabait ere industriaren garrantziak eta industria mailako enpresa ekimena, berdin zaite, kooperatiba izan edo beste giza bateko antolaketa izan, nolabait ere izan duela ibilbide bat gurean, ezta? Zer gertatzen da, joan den astean Confebaskek aipatu zuen enpresen tamaina txikiegia zela eta haunditzera jo beharko litzatekeela, batez ere erronka berriei aurre egiteko, hori gaindegiak berak ja urrian aurkeztu genituenen Euskal Herriko enpresa demografiaren emaitzak azpimarratu genuen, hau da, eskualde batzuetan enpresa txiki asko zegoela, oso maila teknologiko bajoarekin, eta beraz, zegoela krisiaren eraginez lurralde batzuk ekonomikoki guztiz desmantelatzeko arriskua, bereziki hiriburuen bueltan ez dauden hainbat eskualde, eta orduan, enpresen tamaina elementu kritiko bat zela, ezta? Eta, joan den astean Confebaskek zentzu horretan, eta beren nabardura propioekin, esan zuen, enpresen tamaina haunditu egin beharko litzatekeela. Hori esan da, enpresa tamainari begiratzen baldin badiogu, Europako lurraldeen gaiari helduta, gure proportzioak antzekoak dira, baina diferentzia esanguratsua da beste non baitago. Diferentzia hori da, hain zuzen ere, beste lurralde batzutan enpresen arteko lankidetza, klasterizazioa edo elkar lana, askoz ere maila altuago batean edo aurreratuago batean dagoela, ezta? Enpresa txikiak izan daitezke eta txikiegiak bakarka ari badira. Orain, taldean ari badira, hau da, ekoizten duena, saltzen duena, gauza batzuk egiten dakien eta beste batzuk egiten dakien, hau da, enpresak elkar hartzeko gaitasuna baldin badute, begi batzuekin begiratu dezaioko egu egin beharrekoari. Esan bezala, hain zuzen ere, enpleguaren parte handi badagolako eta hor erronka handi bat, ez? Fagor etxetresnakekin esate baterako gertatu dena, ez da, 200 enpresa txiki geratu, ez da, ezain txiki geratu dira, hor kilikolo, hornitzaile handi baten menpe ari zirelako, hori etorkizunari begira ikasgai garrantzitsu bat da, eta nolabait enpresa bakoitza bere soberania, kasu honetan, gaitasuna, autonomia garatu beharra dauzka, agian haundituz, pixka bat haundituz, eta agian ere beste batzuekin konpartituz erronkak.
Badakit oso galdera orokorra dela, nola baita esatearen, baina zer nolako maila teknologikoa dute Euskal Herriko enpresa txikiek, alegia punteroak dira, ez dira punteroak, zarkituak geratu dira oroar, eta zer nolako produktuak egiten dituzte, hemen ere bentsatzen dut erantzunak adarrasko izango dituela, ez da?
Bai, begira, datu bat emango dizut. 2008-2010 bitartean, krisiak gogorren jozuenean, Euskal Herrian 13.000 establezimendu, bueno, Euskal Herrian ez, barka, hegoaldean 13.000 establezimendu desagertu ziren. Establezimendu autonomoak barne, ezta? Horrek zesan nahi du, ba, nola bat ere, gauzak estutu zirenean, maila teknologiko ahulena zutenak beste txikiak izan zirela. Eta nolabait ere horrek ekartzen duena da, bain zuzen ere gauzak estutzen direnean ezin aurre egin zailtasun berriei, ez? Hori esan da, nolabait ere enpresa txikien oroar maila teknologikoa lau kategoriatan bereizten dira eta bajuenetakoak dira. Denetari dago noski, baina oroar enpresa hauek maila teknologiko txikia bajua, edo baju ertaina dute, ala baitze zaie, baju eta baju ertaina, eta horrek berarekin badakar, ba, noski, bere makinak esan dezagun, zarkituak dira, teknologiak eta prozesuak ere berritu gabe daude, eta orduan, beste era batera funtzionatu behar denean, gaitasunik ez. Hori zeri lotzen diogu? Lotzen diogu hain zuzen ere, gero une batean, sektore oso bat, gainbera joan daitekela bere enpleguekin edo ikusten ari garen bezala, eta horra hor arratiaren kasua, asko aipatzen dena azken aldian, urola erdiarena ere asko aipatzen ari azken aldian, eta antzera izango genuke behar bada Oarsoaldea bera ere, Oiartzualdea, aurrasten da gainbera serio bat. Beraz, enpresa hauen bizi berritzea, enpresa hauen osasuna, ez da soilik enpresa bakoitzaren eta bertan ari direnen erronka, bada, ere lurralde mailako erronka bat eta gizarte mailako erronka bat, bai.
Esan dezakegu maila batean behintzat, krisiak eragina handiagoa izan duela enpresa txikietan handietan baino?
Krisiak alderdi asko ditu eta seguruna guztietan eragindu maila diferentetan, ezta? Balde batetikan, biztan da, ez direla berdinak, ez dutela jokabide bera izan enpresa txiki eta handiek, eta ez dutela jokabide bera izan egoitza eta erroak bertan dituzten enpresek, txiki ala handi, eta kanpoan dituztenek. Hori esan da, nolabait ere, txikiek, hain zuzen ere, maileguak lortzeko, orduan, adibidez, hornitzailei ordaintzeko, soldatak ordaintzeko, eta bar, zailtasun handiak izan dituzte, eta zailtasunik handiena izan dutena da, hain zuzen ere, bezero bakarrarekin lan egin dute, hori azken urtetan asko sustatu da, Euskal Herrian oroar, enpresa handi batzuen inguruan, enpresa txiki ugari sortze horrek, baina enpresa handi horiek gutxi diotenean erosteari, edo beste nonbait erosten hasi direnean, eta bar, enpresa txiki hauek, menpekotasun horren eraginez, gauza asko galdu dituzte. Ez zeuden prestatuak garai berri honetarako, eta orain, esan bezala, eta begira, ohikoa da, gaur egun, Gipuzkoan, esate baterako, enpresa txikiak eskualde mailan ari zirenak, orain ikustea, Frantzia osoan saldu nahian, eta produktuak eskaintzen. Orduan, alakoetara jo behar izan dute, baina asko bidean geratu dira.
Bueno, bukatzeko azken galdera bat, etorkizunera begira, zein joera ikusten da, enpresa txikien alorrean, noski?
Enpresa txikien alorrean, joera baino behar bada, azpimarratu beharko genukeen lehenengo goza da, gaur egun ezagutzen ditugun moduko enpresa txikiak jarraituko dute izaten, baina gutxiago izango dira. Hau da, etorkizunean, behar bada, tamainaz, 10 langiletik behera izan beharrean, gehientsuenak 10 langiletik gora izan beharkute, batez ere arlo industrialean, eta uztartu beharko dituzte gaitasun trebetasun desberdinak. Hasi, ekoizpenari berrikuntza eta garapena lotzen, bestetik, merkaturatzeari begira, beste lurralde eta beste sektore batzuetan saldo alizateko, eta gainera gero, ingenieria prozesuak, elkarlanean aritzeko. Enpresa txikia izan arren, beste batzukin elkar hartu eta gauza berriak egiteko, ezta? Beraz, eskatzen du horrek ere jokabide aldaketa bat, formakuntza planetan aldaketa bat, eta batez ere, belaunaldi berriei begira, gazteiei begira esan dezagun, kasu honetan aldarte berri bat, esan bezala, ekonomia eta produzioa ulertzeko ondare sozial bat bezala, eta beraz, horre egiten diren urratsak ere, urrats sozial bezala. Antolaketari dagokionez, lankidetzari dagokionez, produktuen ezaugarri dagokionez, askoz ere, behar bada lurrari, identitateari lotuagoak, industria mailan ere ari naiz, tabar. Ez da, aldaketak badatoz eta aldaketa horiek nolabait ere eskatuko dute sare produktibo bat, askoz ere bere lurraldeari lotuagoa, eta beste alde batetik behar bada kanpoko kapitalarekiko menpekotasun txikiagoarekin. Mm-hmm. Behar bada.
Behar bada, behar bada. Eozen kasutan ara beharrez, hau guzia eun, enpresarial hau guzia berresuratu nahi beharko da, nola beti krisiari buelta, eman nahi baldin mazio behintzat.
Bai, gainera, azpimarratik bat egingo nuke kasu honetan, eta da, kontuen izan behar dugu hainbat eskualde, lehen aipatitu Tarratia, Urola Erdia, Oiartzualdea, eta beste gehiago ere badira, nola baitere izaera ruralagokoak, hoietan, eta bereziki izaera ruralenekoetan, industria txertatzea eta industriari eustea, funtsezkoa da, baita ere oreka sozialak lortzeko, ez dugu aztu da, hainbat lurralde galtzen ari direla gazteak, galtzen ari direla gaitasunak eta trebetasunak, eta nola baitere ba, horrek gero pobretze bat badakarrela, ba, zerbitzu aldetik, eta hainbat biretatik orduan bizi berritu nahi badira ere, hor, eskualde buruek funtzio berezi bat beteko dute, jarduera industrial eta produktiboi dagokionez, bere inguru guztiari indarra emateko. Ez da, eta nik uste begi hoiekin ere begiratu behar diogula garapen industrialari.
Uh-huh. Bueno, ba, hausnarketa horrekin, amaituko dugu, dagoeneko amarrak laurden gutxi direlako, Imanol Esnaola, mila esker, eta datorren astera arte.
Nahi duzuen arte.
Ondo segir, bai.